Βουστροφηθών, γιατί ο θαλασσινός άνεμος και η δροσιά της αυγής υπάρχουν χωρίς να το ζητήσει κανένας. Βουστροφηδών, στο χώρο χρόνου του πολιτισμού, με τον Γιώργο Καλιατζίδη.
Πρέπει να πούμε καλό μεσημέρι. Ακούμε τις ειδήσεις, αλλά έχουμε και στο νου μας το καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για όλο τον κόσμο, για όλους εσάς που μας ακούτε. Το πρόγραμμα του 958 και του 102 FM, από κοινού μαζί, εκπομπή Βουστροφηδών που φιλοξενείται στην ώρα των εκπομπών του 102 FM. Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα με τον Δημήτρη Μακρύ και του 958 Τεχνιέντος, με τον Γιάννη Τσολακίδη, με τους οποίους θα συνομιλήσουμε και σήμερα, όπως και χθες, όπως και με τον Δημήτρη Νικολούδη. Θα μιλήσουμε και με την ψυχολόγο, την Άννα την Παπαχρήστου, γιατί ζούμε σε μια δυστοπική περίοδο, και με τον ποιητή Σταύρο Ζαφυρίου, να μας ταξιδέψει έστω νοερά στον κόσμο της ποίησης, σε ένα αντίδοτο στον κορονοϊό, για να μην θυμόμαστε την ποίηση μόνο την ημέρα ποίησης. Στις ρυθμίσεις των ήχων Κώστας Σαββίδης, και αμέσως συνομιλία με τον συνάδελφο, τον Γιάννη Τσολακίδη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, συνάδελφε Γιώργο Καλιατζίδη. Καλό μεσημέρι στις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές. Ευχές για υγεία και αγάπη σε όλους τους συναδέλφους επίσης, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους που άκουσα ότι έχεις. Σήμερα, Τρίτη, 24 του Μάρτη, παραμονή της Εθνικής Επετείου, της κήρυξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, έτσι. Βρισκόμαστε και λίγο σε μια έτσι, επικαιρότητα διαχρονική. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συζητήσουμε ή να ξεκινήσουμε κάποιο σχόλιο λίγο για
επειδή εχθές είχες αναφερθεί στα θέματα που έχουν να κάνουν με τους μουσικούς που βρίσκονται.
Ναι, έχω βεβαίως κάποιες μουσικές προτάσεις για αυτά, ναι. Αλλά εν συντομία θα ήθελα να σου πω ένα-δύο πράγματα πιο μπροστά.
Ακούμε.
Αν μου επιτρέπεις και αν μας παίρνει ο χρόνος. Σε μια μέρα βροχερή δηλαδή, που είναι καθόλου ευνοϊκή για τη διάθεσή μας, αλλά πολύ ευνοϊκή για την παραμονή στο σπίτι, το τοπικό ρεπορτάζ από τη γειτονιά της Κρίνης, όπου μένω και βρίσκομαι πλέον στην εφεδρεία και σας ακούω από το ραδιόφωνο, αλλά συμμετέχω βεβαίως και σε αυτό, δείχνει σήμερα μια κινητικότητα. Νομίζω ότι είναι και η ανάγκη ιδίως των πιο μεγάλων, αλλά και όλων αυτών έτσι που φροντίζουν οι οικογένειες, να τηρίζουν τα έθιμα. Έχει ζήτηση ο Μπακαλιάρος.
Δεν το ξεχνάμε τον Μπακαλιάρο.
Έχει και τη σημασία του και αυτό, Γιώργο μου, να μην σκοτώσουμε και το ηθικό δηλαδή. Μόνο τον ιό θέλουμε να σκοτώσουμε. Όμως η συμμόρφωση που είδα χτες ήταν πραγματικά, εγώ τουλάχιστον αυτό που εισέπραξα από την περιοχή που βλέπω, γιατί χτες δεν βγήκα, είναι πολύ σημαντική. Κάτι που με ανησυχεί είναι ο συνωστισμός που συνεχίζει να υπάρχει στα markets, γιατί σήμερα πήγα, με την έννοια το ότι τηρούν ευλαβικά τους όρους οι υπάλληλοι των markets, μας δίνουν το ανησυχτικό, μας δίνουν το καρτελάκι, αλλά ο υπολογισμός των μέτρων που χωρά το κάθε market γίνεται άραγε με τον ελεύθερο χώρο ή με το σύνολο των τετραγωνικών. Διότι το σύνολο των τετραγωνικών για ένα μάρκετ, ας πούμε, 1000 μέτρα, τα μισά από αυτά τα καταλαμβάνει το εμπόρευμα, η πάγκη, τα προϊόντα. Άρα εκεί δεν χωράνε 100 άνθρωποι, χωράνε, για να βάλουμε τα 10 μέτρα, ας πούμε, που αν θυμάμαι ίσχυε, πρέπει να μπαίνουν οι μισοί. Είναι μια παρατήρηση που δεν ξέρω, ίσως κάποιοι που έχουν... οι αρμόδιοι δηλαδή, αλλά και οι συνάδελφοί μας που ασχολούνται λίγο με αυτά τα ρεπορτάζ μπορούν να τα φροντίσουν λίγο περισσότερο. Επίσης θέλω να πω όμως με την ευκαιρία ότι συνεχίζονται να γίνονται κάτι εργασίες που πραγματικά μου προκαλούν έκπληξη. Δηλαδή εδώ στη γειτονιά έχουμε έναν οικοδομικό οργασμό, δύο γείτονες συγκεκριμένα, κάποιοι γείτονες, δύο, μπορεί να συμβαίνει και αλλού, ανακαινίζουν τα σπίτια τους. Υπάρχουν δηλαδή από 4-5 εργάτες, όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον. Έχουν ξεκινήσει από το Σάββατο, ξέρω εγώ, άλλοι από την Παρασκευή. Εδώ νομίζω η λογική, η επιστήμη, η ψυχιατρική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Καταρχήν έχουν βεβαίως εργασίες από κάποιον εργοδότη αυτοί. Κατά δεύτερο λόγο, επιτρέπεται να βρίσκονται σε τόσο κοντινές αποστάσεις μέσα στην εργασία τους. Γκρεμίζουν όλοι μαζί το εσωτερικό του διαμερίσματος, τώρα γκρεμίζουν και τα μπαλκόνια, μετά δεν ξέρω τι άλλο. Είναι μεμονωμένο το περιστατικό που αναφέρω, αλλά είναι ενδεικτικό μιας αντίληψης ότι δεν βρισκόμαστε σε περίοδο που επειδή έχουμε ελεύθερο χρόνο κάνουμε άλλες δουλειές. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Το είχε προγραμματισμένο ο άνθρωπος πιθανόν, αλλά θα έπρεπε ίσως να το αναβάλει. Είναι δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ επικίνδυνο το ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι συγχρονίζονται και φυσικά μεταξύ τους τόσο κοντινά και κατά τη γνώμη μου δεν ξέρω.
Θα έπρεπε ίσως να ελεγχθεί αυτό και να ειδωθεί με μια άλλη ματιά μέσα από τις συνθήκες στις οποίες ζούμε σήμερα.
Και μια κουβέντα ακόμα θέλω να πω, επειδή ακούω το ραδιόφωνο μας, τώρα που βρίσκομαι επίσης στην εφεδρεία για τους συναδέλφους, η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, η ενημέρωση, η συντροφιά, η ήρεμη στάση, αυτό του καμία σχέση με υπερβολές και ιστερίες που δυστυχώς παρατηρώ σε ιδιωτικά κανάλια ιδίως, αλλά και σε άλλα μέσα, λείπει απολύτως από εμάς. Νομίζω ένα respect μεγάλο οφείλουμε όλοι μας σε εσάς που σας ακούμε εκεί.
Και σε εσάς που σας ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Είναι αυτό χωρίς αμφιβολία. Η συνεχής ενημέρωση βοηθάει, αλλά θέλει σωστό τρόπο. Θέλει τις ανάσες της, θέλει σοβαρότητα, αυτό που ανέφερα πριν, γιατί είναι πολύ χρήσιμα αυτά στη φάση του εγκλεισμού που ζει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν μπορεί το βομβαρδισμό το συνεχή. Τώρα, όσον αφορά τις προτάσεις, ναι. Νομίζω ότι υπάρχει μια κίνηση που ξεκίνησε από την Κίνα. Καλό είναι να το υπενθυμίσουμε αυτό, με το ότι εμφανίστηκε εκεί η πανδημία όπως εξελίχθηκε μετά του κορονοϊού. Στην Κίνα και μετά σε συνεργασία κάποιοι καλλιτέχνες με Μαλαισιανούς και με φίλους τους από τη Σιγκαπούρη άρχισαν να φτιάχνουν τραγούδια για τον κορονοϊό. Επίσης δημιούργησαν ένα μεγάλο κίνημα του να ανεβάζουν τραγούδια τους υποστηρικτικά, ενισχυτικά στο διαδίκτυο και αυτό βέβαια πήγε από χώρα σε χώρα. Το είδαμε μετά να συμβαίνει και με κάποιες κινήσεις που καταγράφτηκαν και στην Ευρώπη και βέβαια υπάρχει σήμερα και στη χώρα μας. Οφείλω να αναφέρω ενδεικτικά κάποια ονόματα γιατί ίσως είναι πολύ περισσότεροι. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Σταμάτης Καουνάκης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης ο Σοκράτης Μάλαμας και τόσοι και τόσοι άλλοι ανεβάζουν συνεχώς τραγούδια, ανεβάζουν προτάσεις, ανεβάζουν πέρα από τα θέατρα και από τα εικαστικά τα οποία αναφέρουν άλλοι συνάδελφοι ανεβάζουν προτάσεις με τραγούδια τους τα οποία ακόμα τα λένε και στο σπίτι τους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο έκανα, ας πούμε, νομίζω έχει αναφερθεί ήδη αλλά δεν κάνει κακό να το ξαναπώ, επειδή ζουν τώρα και λίγο σπιτίσια όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες του δρόμου, που ανέβασε ο Μάλαμας, ας πούμε, με τα παιδιά, με την Κλικερία μαζί, την σύζυγό του και τα δεύτερα παιδιά του εκεί που έχει μαζί της, ας πούμε, τον Γιάννη και τη Γραμμένη, που ανέβασαν τραγούδια που τα παίζουν μαζί, τις ευχές, εκείνο το ωραίο της Άρτας στο Γιοφύρι που λέει «Άνοιξη, μπαίνει ξανά, άνοιξε μου μια αγκαλιά». Όλοι αυτοί είναι η ιστορία, ας πούμε, της συμπεριφοράς των καλλιτεχνών, είναι ένα άνοιγμα προς τον κόσμο και νομίζω δικαιούνται και την δικιά μας αγκαλιά. Θέλεις κάτι να πούμε πριν κλείσω με μια παράκληση να θυμηθούμε την Ιταλία?
Ναι, γιατί και εσύ ανέβασε ένα τραγούδι στο Facebook. Το είδα προηγουμένως. Αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο μάλλον.
Ναι. Έχω βάλει χτες το πρωί για καλημέρα, βλέποντας και μια παρήγορη έτσι, κατάσταση με την πτωτική καμπύλη, πτωτική για μια-δυο μέρες εννοώ, στα θύματα στην Ιταλία και ας θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα αισιόδοξο στοιχείο. Γι' αυτό και διάλεξα να και ανέβασα κάτι από δεν το βρήκα εκείνη την ώρα με τους Nuova Compagnia di Canto Popolare που είναι οι ωραιότεροι που το έχουν πει, το «Τα μουριά τα νερά», ένα σπουδαίο τραγούδι του νότου της Ιταλίας. Και ας θυμηθούμε βέβαια ότι και κάποια στιγμή πριν από λίγες μέρες Γερμανοί μαζεύτηκαν στα μπαλκόνια και στην γειτονιά και τραγούδησαν ως συμπαράσταση στους Ιταλούς που δοκιμάζονται τόσο σκληρά και τον Μπέλα Τσάο. Εγώ τα Μουριά τα Νέρα το διάλεξα για να το μοιραστούμε, γιατί σπουδαίο, πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.
Το μοιραζόμαστε. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
Εκπομπή Γουστοφιδών, τρόποι επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 2313-338-401 και θα απαντήσει η Χριστίνα Ιτσίβα. Και με SMS 958 αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Στο Facebook βέβαια, 958FM, R3, μας βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Μηνύματα που χρειαζόμαστε να στέλνουμε σε ανθρώπους που αγαπάμε, να τους σκεφτούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Πολλοί από αυτούς μας έχουν ανάγκη και το διαπιστώνει κάποιος όταν τηλεφωνεί σε κάποιον ή σε κάποιον που έχει να μιλήσει πάρα πολύ καιρό, το με τι χαρά δέχεται αυτό το τηλεφώνημα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής η ψυχολόγος Άννα Παπαχρήστου. Χαρήκατε που σας πήραμε τηλέφωνο σήμερα.
Καλησπέρα. Γεια καλησπέρα σας. Σε όλους. Η αλήθεια είναι πως ο λόγος που με πήρατε τηλέφωνο δεν είναι και πολύ ευχάριστος, αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να συζητηθούν κάποια πράγματα προκειμένου λίγο να ηρεμήσουμε όλοι, γιατί σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος.
Έχετε συνταγές για αυτές τις περιπτώσεις, συνταγές εντό εισαγωγικών υπάρχουν, δηλαδή τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ηρεμήσουμε?
Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα μπορούμε όλοι να ακολουθήσουμε και να νιώσουμε καλύτερα έτσι με τον εαυτό μας και με την καθημερινότητά μας. Καταρχήν το σημαντικό είναι να αποφεύγουμε να διαβάζουμε ειδήσεις που προκαλούν δυσφορία. Όλη αυτή η πληροφορία που έρχεται συνεχώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το ίντερνετ κλπ. Είναι κάτι που δεν μας κάνει πάντα καλό. Καλό θα είναι λοιπόν να ενημερωνόμαστε 1 με 2 φορές την ημέρα και το σημαντικό είναι να δίνουμε έμφαση στα στοιχεία που προέρχονται από επίσημα blog και site και όχι σε οποιοδήποτε site βρίσκουμε στο ίντερνετ.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, ξέρετε, γιατί αυτή, αυτό το διάστημα η παραπληροφόρηση είναι αυτή που κυριαρχεί σε πάρα πολλές φορές περιπτώσεις και μου στέλνουν και εμένα μηνύματα με ειδήσεις οι οποίες είναι απίστευτες, ότι έχει συμβεί, ότι έχει γίνει, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί και δεν έχει γίνει.
Φυσικά και δίνει το άγχος και το φόβο που ήδη νιώθουμε των πραγμάτων εφόσον έχουμε εγκλειστεί έτσι στο σπίτι μας. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι ακριβώς επειδή μας έχουν απαιτήσει από εμάς να μείνουμε στο σπίτι μας και να μην έχουμε τις επαφές που είχαμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το να ερχόμαστε σε επαφή με τους αγαπημένους μας βοηθάει και καταπολεμάει το στρες. Είμαστε βέβαια τυχεροί στην εποχή που ζούμε, εφόσον μπορούμε να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μας και μέσω τηλεφώνου και μέσω διαδικτύου κλπ. Οπότε σίγουρα μπορούμε έτσι τους ανθρώπους μας να μην τους αφήνουμε μόνους τους και να μιλάμε συνεχώς μαζί τους. Πολύ σημαντικό, το είπατε και εσείς πριν. Επίσης κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε είναι ότι έχει φανεί από έρευνες ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε κάποιον που έχει ανάγκη, είτε είναι κάποιος ηλικιωμένος που απαιτεί το να του βοηθήσουμε στο να ψωνίσει πράγματα από το σούπερ μάρκετ κλπ. Ή να φροντίσουμε τα παιδιά μας ή κάποιον άλλον που γενικότερα θεωρούμε ότι έχει ανάγκη, είναι κάτι που βοηθάει γενικότερα και μας κάνει να νιώθουμε πολύ καλύτερα. Το σημαντικό είναι να μην το παρακάνουμε με τις προμήθειες, να μην τρέχουμε κάθε 3 και 5 στο σούπερ μάρκετ, να ψωνίζουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία και δεν έχουμε προφέρουν τίποτα και εντείνουν σίγουρα το φόβο και την αγωνία που νιώθουμε. Επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κοινωνική απόσταση που μας ζητήθηκε δεν είναι ισοδύναμη με μοναξιά, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και όχι σε αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε. Και να σκεφτούμε ότι ο κόσμος, καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή πρέπει να γυρνάει πιο αργά. Άρα λοιπόν θα αλλάξουμε κάποια πράγματα και δεν είμαστε αναγκασμένοι να ανταποκριθούμε στην φρενίτιδα αυτή που είχαμε στη ζωή μας πριν από τον κοροναϊό. Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ σημαντικό, συζητώντας έτσι με πολλούς ανθρώπους αυτό το διάστημα, όπως όλοι μας, να κάνουμε ένα προγραμματισμό για τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή
να κάνουμε ένα πρόγραμμα, μας λέτε, αυτό, καθημερινά. Αυτό. Για παράδειγμα, μια φίλη μου έλεγε ότι έχουν την ώρα του καφέ, την ώρα της γυμναστικής, αυτό, την ώρα του τσίπουρου.
Έτσι,
αυτό το τσίπουρο είναι... μας έχει λείψει στον τρόπο και με τον οποίο το εισπράταμε, εντός εισαγωγικών. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι, κυρία Παπαχρήστου. Υπάρχει περίπτωση, επειδή είπα ότι να θυμόμαστε τους ανθρώπους που αγαπάμε και να τους παίρνουμε τηλέφωνο, κάποιος από αυτούς να το δέχεται σαν εξαναγκασμό?
Τι εννοείται, να το δέχεται ο άνθρωπος?
Ότι να τον πιέζουμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μην θέλει ενδεχομένως μέσα στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί να μην επικοινωνεί με κάποιον, με κανέναν. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
Γενικότερα τείνουμε να ακούμε την ανάγκη του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, αν θεωρούσουμε ότι ένας άνθρωπος δεν θέλει για κάποια στιγμή να μας μιλήσει, προφανώς και σεβόμαστε αυτό. Απλά σε περίπτωση που δούμε ότι αυτό το πράγμα επιμένει πάρα πολλές μέρες, εκεί πρέπει λίγο να αρχίσει να μας ανησυχεί. Γιατί σίγουρα ενδεχομένως να κινάει σε μια πιο αρνητική έτσι, έκβαση, να έχει πέσει σε κάποια μορφή κατάθλιψη ή οτιδήποτε άλλο. Στην περίπτωση αυτή, τι μπορούμε να κάνουμε, ένα παράδειγμα, να πάρουμε ένα τηλέφωνο σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Υπάρχει και μια γραμμή του εγγυητήριου που μπορεί κάποιος να καλέσει Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 4 και να πάρει κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το πώς μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο αυτό.
Ναι, γιατί ξέρετε, δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, δεν είμαστε ειδικοί, δεν έχουμε σπουδάσει παρόμοιες συμπεριφορές, ας το πω έτσι. Άρα μπορεί μέσα στην καλή μας τη διάθεση, αντί να κάνουμε καλό, να κάνουμε κακό. Γι' αυτό τώρα έτσι λέω, μήπως πρέπει να προφυλαχτούμε σε αυτές ανάλογες περιπτώσεις που δεχόμαστε μια άρνηση.
Γι' αυτό στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ακούμε τι είναι αυτό που ζητάει ο άλλος από εμάς, απλά να αρχίσουμε να ανησυχούμε αν αυτό γίνεται πια πάρα πολύ έντονο και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός απομονώνεται πια τελείως από όλους και από όλα. Οπότε στην περίπτωση αυτή δεν ακούμε, προσπαθούμε να το βοηθήσουμε περαιτέρω παίρνοντας κάποια βοήθεια από κάποιον επαγγελματία, ναι, από κάποιον ειδικό ψυχολογικό.
Κυρία Παπαχρήστου, επειδή τελευταία και εγώ το χρησιμοποιώ, αλλά και το ακούω πάρα πολύ συχνά για την κατάθλιψη, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μας οδηγεί σε κατάθλιψη. Ακούω και βέβαια και την άλλη λέξη, μελαγχολία. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα, έτσι? Δεν είναι το ίδιο?
Σίγουρα. Η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση η οποία χρειάζεται αναγκαστικά κάποια στήριξη, κάποια βοήθεια, ενδεχομένως κάποια φαρμακευτική αγωγή. Η μελαγχολία είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το περάσουμε και εμείς σε κάποιες φάσεις της ζωής μας, όπως παράδειγμα τώρα σε κάποιες ακραίες καταστάσεις μας προκαλούν άγχος και στρες. Και γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι γενικότερα να θυμόμαστε, ιδίως σε συγκεκριμένη περίπτωση, ότι δεν είναι η μοναδική φορά που βρεθήκαμε κάτω από κατάσταση στρες και άγχους. Σίγουρα έχουμε ξαναπιεστεί. Σίγουρα σε αντίστοιχες, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι ίδιες, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι στην περίπτωση εκείνη ανταποκριθήκαμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Άρα λοιπόν και τώρα θα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Σίγουρα.
Ναι, δηλαδή πρέπει να κάνουμε την αισιόδοξη σκέψη, να έχουμε την αισιόδοξη σκέψη μέσα μας ότι αυτό το πράγμα θα το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή και θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερα τα πράγματα.
Έτσι ακριβώς. Όπως έχουμε περάσει και άλλες δυσκολίες στη ζωή μας, γιατί είμαι σίγουρη ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αντίστοιχες δυσκολίες στη ζωή τους. Ενδεχομένως και πιο μεγάλες κάποιες στιγμές.
Ναι, προσωπικές. Αυτά τώρα εδώ έχει να κάνει και με το σύνολο. Είναι ίσως η δυστοπία πολύ μεγαλύτερη. Δεν είναι σε ατομικό, θα το έλεγα, επίπεδο.
Φυσικά, ο καθένας πρέπει να ανταποκριθεί σε ατομικό επίπεδο, προκειμένου να είναι και χρήσιμος για το υπόλοιπο σύνολο. Άρα λοιπόν ουσιαστικά μιλάμε για μια ελεξάρτηση.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Για ξαναπέστε, δηλαδή σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει ο καθένας να μπορέσει να βγει από το δύσκολο σημείο στο οποίο. Το δύσκολο χώρο στον οποίο βρίσκεται, ώστε να είναι χρήσιμος
και
για το σύνολο.
Γιατί δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς το σύνολο και το σύνολο σίγουρα χωρίς εμάς.
Ναι, αλλά είχαμε μεγαλώσει μέχρι τα τώρα, κυρία Παπαχρήστου, όμως μέσα σε μια ατομοκεντρική τελικά αντίληψη της ζωής, ότι αν είμαστε εμείς καλά και έχουμε, ξέρω εγώ, αυτά που νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε για να είμαστε καλά, να μην κοιτάμε και το τι ακριβώς συμβαίνει δίπλα μας ή να μην μας ενδιαφέρει τόσο όσο θα έπρεπε.
Και αυτό ίσως είναι το θετικό, αν μπορούμε να πούμε, της κατάστασης αυτής, όπου τελικά πρέπει να αλλάξουμε αυτό ακριβώς που είπατε τώρα και να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι σημαντικό και, και ο διπλανός μας και το οτιδήποτε συμβαίνει γενικότερα, προκειμένου ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Άρα έχει και μια θετική έτσι έκβαση όλο αυτό, μια θετική χρειά.
Σας άκουσα και έτσι με... και ηρέμησα περισσότερο, δεν σας το κρύβω, και έτσι έχω την αίσθηση ότι αν θα μπορούσατε κάθε μέρα να βγαίνετε έστω για 2-3 λεπτά να μας λέτε μια συμβουλή ώστε να μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες που εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζουμε όλοι μας μέσα στην αυτήν την κατάσταση, θα ήταν μεγάλη μας χαρά, κυρία Παπαχρήστου.
Και δικιά μου χαρά, εννοείται μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας όποτε θέλετε.
Κυρία Παπαχρήστου, Άννα Παπαχρήστου, ψυχολόγος, μαζί μας όλη αυτή την σημαντική, θα λέγα, παρέμβαση που έκανε για ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να σταθούμε και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες έτσι ώστε στο τέλος να φανούμε περισσότερο χρήσιμοι στους ανθρώπους που μας χρειάζονται περισσότερο. Να το ξαναπούμε και εμείς, οι συντονισμένοι στο κοινό πρόγραμμα του 958 και του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε την εκπομπή Υποστροφιδών που φιλοξενείται στην ώρα του «Ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα» του Δημήτρη Μακρύ και του Τεχνιέντος με τον Γιάννη Τσολακή το 958 η δεύτερη εκπομπή και το 102 η άλλη. Γιάννης Τσολακίδης Τεχνιέντος και Δημήτρης Μακρύς, ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα, που είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αλλά πριν ακούσουμε αυτήν την πρώτη μουσική επιλογή που θα μας συνοδεύσει σε αυτήν την παρέμβαση του Δημήτρη Μακρύ. Παράπονο δεν έχετε για τις μουσικές επιλογές από την Ιταλία. Γυρίσαμε στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στη Γερμανία και Δημήτρης Μακρύς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι τακτικοί ακροατές γνωρίζουν ότι αυτή η μόνιμη στήλη μέσα στην εκπομπή μου στις περισσότερες φορές ξεκινά με κλασική μουσική. Ακούμε λοιπόν ένα από τα 6 κονσέρτα του Johann Sebastian Bach, που ονομάζονται πλέον σήμερα Βρανδεβού για κονσέρτα, και τα αφιέρωσε τέτοια μέρα το 1721 ο μεγάλος γερμανός συνθέτης στον Μαργράβο του Βρανδεβούργου Christian Ludwig. Είναι από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του μεγάλου γερμανού συνθέτη. Να προχωρήσουμε και να πάμε στο 1882, είναι και τέτοιες μέρες, οι ιατρικές πληροφορίες έχουν ένα ενδιαφέρον. Στις 24 Μαρτίου λοιπόν εκείνης της χρονιάς ο γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κόχ ανακαλύπτει το βάκυλο της φυματίωσης. Για τη σημαντική αυτή ιατρική ανακάλυψη που έσωσε και σώζει ακόμη μιλιάδες ζωές, η 24 Μαρτίου χαρακτηρίζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης. Να δούμε ποια μέρα θα χαρακτηριστεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά του κορονοϊού. Σαν σήμερα το 1893 έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Αρετέιος, Έλληνας ιατρός, καθηγητής της χειρουργικής και μέγας ευεργέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο όνομά του πήρε το Αρετέιο Νοσοκομείο στην πρωτεύουσα. Τέτοια μέρα, 24 Μάρτη του 1905, απεβίωσε ο Ιούλιος Βέρν, ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας. Ακόμα και σήμερα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο ξεκινούν να γίνονται αναγνώστες με τον Ιούλιο Βέρν. Να θυμίσουμε το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες, 20.000 λεύγες υπό τη θάλασσα και πολλά πολλά ακόμη έργα του. Να πάμε και στο θέατρο όμως. Στις 24 Μαρτίου του 1926 γεννήθηκε ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας Ντάριο Φο, που το 1997 τιμήθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας. Ο Ντάριο Φο σημάδεψε το θέατρο της εποχής του με ευφυή θεατρική σκέψη και το όνειρο για ένα άλλο θέατρο, για έναν άλλο κόσμο καλύτερο. Όπως έλεγε και ο ίδιος, το γέλιο είναι όπλο πολιτικό. Παρ' όλα αυτά, ο Ντάριο Φο κυνηγήθηκε και τιμωρήθηκε για τις δημοκρατικές ιδέες και πράξεις του για πολλά χρόνια. Δέχτηκε επιθέσεις φασιστών. Η Ιταλική τηλεόραση αρνήθηκε να προβάλλει τη δουλειά του και η αστυνομία σταμάτησε πάρα πολλές φορές τις παραστάσεις του. Ορισμένα από το έργα του «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», «Μίστερ Μπούφο», «Οι Αρχάγγελοι δεν παίζουν φλίπερ» και για βεβαίως «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού». Πάμε στο 1933, όταν τέτοια μέρα στη Γερμανία το Reichstag αποφασίζει με βάση τον εξουσιοδοτικό νόμο την παραχώρηση όλης της νομοθετικής εξουσίας στη χιτλερική κυβέρνηση. Δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για την αρχή της ναζιστικής δικτατορίας. 1934, 24 Μαρτίου, πεθαίνει μια μεγάλη φυσιογνωμία των οικαστικών τεχνών, ο μεγάλος Έλληνας λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος. Κύριο στοιχείο του έργου του η ελληνικότητα και η εικονογράφηση της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και ιστορίας. Άστεγος, περιπλανόμενος παραμυθάς, αν και τραυλός. Έπαιζε ακορντεόν και αυτοσχεδίαζε κλέφτικα τραγούδια. Ο Γιάννης Τσαρούχης έγραφε πως ο Θεόφιλος κάθε 25 Μαρτίου ντυνόταν με φουστανέλες και πήγαινε στο Βερχανέ του ελληνικού προξενείου στη Σμύρνη και ντυμένος με αυτά παρίστανε πατριωτικά και ηρωικά θέματα και μετά μαζί με τον μπουλούκι του έβγαζε αναμνηστικές φωτογραφίες, κάποιες μάλιστα σώθηκαν στη Σμύρνη. Ζωγράφιζε μικρομάγαζα και σπιτικά για λίγη τροφή. Τον Ιούνιο του 1961 έγινε μια μεγάλη έκθεση με έργα του Θεόφιλου στο Μουσείο του Λούβρου. ήταν ο θρίαμβος του Φουστανελά που κάποτε τον έλεγαν Σοβατζή. 1935, τέτοια μέρα εκτελούνται οι στρατηγοί Παπούλιας και Κοιμήσης ως πρωτέτη του κινήματος της 1ης Μάρτη. Ερήμηνης θάνατον είχαν καταδικαστεί επίσης οι Ελευθέριος Βενιζέλος, Νικόλαος Πλαστήρας και Ιωάννης Κούνδουλος. Σαν σήμερα, το 1940, καταγράφεται αυθεντική μαρτυρία εμφάνισης σέλαος πάνω από την Αθήνα, όταν πολλοί Αθηναίοι υποστήριξαν μεταξύ άλλων πως θεϊκά πέπλα σκέπαζαν την πόλη. Είχαμε κάτι σαν το Βόρειο Σέλλας, δηλαδή πάνω από την Αθήνα. Σαν σήμερα το 1944, 76 κρατούμενοι αποδρούν από το γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Stalag Luft 3 στην κατεχόμενη Πολωνία. Μόλις 3 από αυτούς καταφέρουν να φτάσουν στην ουδέτερη Ελβετία.
Έπεσε η γραμμή με τον Δημήτρη Μακρύ στο «Σαν σήμερα». Έχει κάνει μια μουσική επιλογή την οποία οφείλουμε να ακούσουμε και έχει να κάνει με μια σύνδεση των όσων μας έλεγε προηγουμένως αλλά και αυτά που θα μας έλεγε στη συνέχεια. Ας ακούσουμε την επιλογή του Δημήτρη Μακρύ.
Γιατί δε με λυπάσαι, αναισθητή καρδιά, γιατί πια δεν θυμάσαι μια ξέχαστη βραδιά που μες στην αγκαλιά μου μου είπες με καημό πως δεν θα νοσώ άλλο αγάπη στεναγμό. Για σένα ξενυχτούσα, γλεντούσα ως το πρωί, μου είχε καταντήσει μαρτύριο η ζωή και τώρα που έχω μείνει πια πτώμα ζωντάνω γλεντάς και υποφέρω, γελάς κι εγώ πόνο. Σκληρή καρδιά, γιατί να σ' αγαπήσω, ψεύτρα με γέλασες, το ξέρω και πονώ. Δεν σου αξίζει ακόμα και να σε μισήσω και μετανιώνω γιατί να σ' αγαπώ. Γιατί δεν με λυπάσαι, ανέστητη καρδιά, γιατί πια δεν θυμάσαι μια ξέχαστη βραδιά που μες στην αγκάλια μου μου είπες με καημό πως δεν θα νιώσω άλλον αγάπη στεναγμό. Για σένα ξενυχτούσα, γλεντούσα στο πρωί, μου είχε καταντήσει μαρτύριο η ζωή και τώρα που έχω μείνει κι αυτό μαζοντανό γλεντάς και υποφέρω, γελάς και εγώ πονώ. Σκληρή καρδιά, γιατί να σ' αγαπήσω, ψεύτρα με γέλασες, το ξέρω και πονώ. Σε μισήσω και μετανιώνω γιατί να σ' αγαπώ.
Αύριο ο Δημήτρης Μακρύς θα μας πει γιατί έκανε τη συγκεκριμένη μουσική επιλογή με την Άτζελα Ζήλια. Την ποίηση είπαμε στην αρχή της εκπομπής που την θυμόμαστε συνήθως μόνο την ημέρα ποίησης. Εμείς επιμένουμε εδώ πέρα ότι και τώρα μέσα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση μπορούμε να τη θυμόμαστε και γι' αυτό στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Σταύρο Ζαφερή, ο οποίος θα μας διαβάσει ένα ποίημα του, έναν ποιητή της Θεσσαλονίκης πάρα πολύ γνωστό και με συγκεκριμένη και μεγάλη κατάθεση ποιητικού έργου και όχι μόνο. Σταύρο Ζαφερή, ακούμε το ποίημα και στη συνέχεια μια μικρή συνομιλία μαζί του.
Χαίρετε, χαίρετε.
Σας ακούμε, Σταύρο.
Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτό που θα διαβάσω ένα κομμάτι από το τελευταίο μου βιβλίο, «Τα φυσικά πράγματα», αυτός που μιλάει είναι η νεκροκεφαλή από τον Άμλετ και είναι η απάντησή του στον Άμλετ. Τι λόγοι οι μελοδραματισμοί και τούτη πρίγκιπα. Τι πορφυρή επιγραφή πάνω από τους τάφους. Να είσαι ή να μην είσαι. Αν είναι ύπνος ο θάνατος και τι θα ονειρευτείς. Κουβέντες του κρανίου εκτός κειμένου. Γιατί μέσα στο κείμενο μιλιά. Να είσαι, να μην είσαι. Βγάζοντας το διαζευκτικό πάει και η σκλαβιά της απορίας. Το φίδι όταν δαγκώνει την ουρά του, όχι ο ψυχαναγκασμός, μα είναι ο τρόπος να ξαλάζει το φιδίσιο του πετσί. Κι ούτε που νοιάζεται αν με αυτόν τον ελιγμό κλείνει στον κύκλο του το άπαν του εαυτού ή της ασκήσεις ερμηνείας των συμβόλων. Με το δικό σου δάγκωμα του νου, πιο παλιωμένο σου πετσί ελπίζεις πως θα αλλάξεις. Πιο δίλημα κυκλώνοντας το άπαν του δικού σου εαυτού. Ένα εκφώνημα εν τέλει και να τρέμει μπροστά στη μεταφυσική διατύπωσή του. Υπάρχεις, δεν υπάρχεις. Ή δε ριζώνεις μες την ύπαρξή σου, όπως δεν πιάνει ρίζα το νερό, ακόμη κι αν το φράξεις μες στη στέρνα. Να είσαι. Μα αν δεν μπορείς να είσαι η ζωή, τι θα σου χρειαστεί το νόημά της. Και όταν δεν είσαι, ποιος θα σου πει τι νόημα έχει να μην είσαι. Παλιά σου λόγια θα σκεφτείς και θα έχεις δίκιο. Πώς να διακρίνει μια μουτζούνα παλατιού την ύπαρξη από τη ζωή και τη ζωή από τα κουδουνάκια του σκουφιού της. Όμως παλιάτσος ήμουν και έχω παραμείνει ο κοσμικός διασκεδαστής των σοφιστών τόσο καιρό που υπάρχω δίχως να είμαι. Αυτό.
Θα αλλάξουμε δέρμα. Μετά από αυτή την περιπέτεια που ζούμε, Σταύρο.
Τι να πω, για φίλε μου Γιώργο, τι να πω. Ζούμε σε μια δύσκολη συνθήκη. Αν και τα επιστημονικά δεδομένα αλλάζουν κάθε μέρα.
Να σε ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν προς την καλή κατεύθυνση.
Αυτό που θα έλεγα είναι να ακούμε μόνο τους ειδικούς και να ακολουθούμε τις οδηγίες τους.
Και να προσέχουμε.
Να πετάξουμε στα σκουπίδια όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που κατακλείζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μου έρχονται καθημερινά δεκάδες βιντεάκια με τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας που αυτή η διασπορά αυτών των θεωριών νομίζω ότι μόνο κακό κάνει. Τι άλλο να πω.
Να είσαι καλά, Σταύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που διάβασες. Να αλλάξουμε δέρμα μέσα μετά από αυτή την πικρή και δύσκολη εμπειρία για να δούμε και τα πράγματα, να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε το άπαν του εαυτού.
Μακάρι να συμβεί αυτό, Γιώργο, αν και δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Δηλαδή πιστεύω ότι μόλις τελειώσει όλη αυτό το δύσκολο, όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση, θα επανέλθουμε στα παλιά.
Σταύρος Ζαφερίου μαζί μας με ένα του ποίημα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Σταύρο. Να προσέχεις.
Γεια και εσύ.
Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης Νικολούδης μας άκουγε προηγουμένως που ο Σταύρος Ζαφή διάβασε.
Άκουγα με τον φίλο Σταύρο και έχω, είμαι έτσι ευτυχής γιατί με τον Σταύρο συναντηθήκαμε σε ένα CD που έχει γίνει με μουσική του Πάρη Παρασκόπουλου και με στίχους του ποιητή Σταύρου Ζαφυρίου και το Πασέλινο Βλέμμα και έτσι λοιπόν πέρα από το ότι γνωριζόμαστε είχα και την τύχη να κάνουμε ένα βήμα περισσότερο έτσι.
Εκείνη και ένα τραγούδι που λέει για το τσιγάρο, κάτι το πακέτο τσιγάρο, το οποίο, αν και δεν καπνίζεις τώρα.
Όχι.
Ο Σταύρος καπνίζει μου φαίνεται.
Πολλά χρόνια.
Λοιπόν. Λοιπόν, ακούμε, Δημήτρη.
Έχουμε σήμερα ένα ανατριχιαστικό θα έλεγα και δεν είναι ακριβώς τραγούδι, ένα έτσι κείμενο του Μάνου Ελευθερίου «Για ποια νηθάκι μου μιλάς» είναι ο τίτλος και η μουσική και η ερμηνεία ανήκει στο Σταύρο Ξαρχάκο. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα έτσι με μια σειρά. Ο Σταύρος Ξαρχάκος το 2017 παρουσιάζει ένα έργο που το ονομάζει 7 ελεγείες και σάτυρες για φωνή και πιάνο. Σαφέστατα έτσι δανείζεται από τον Καριωτάκη το «Ελεγεία και σάτυρες» που ήταν του Καριωτάκη το ποίημα και το αναφέρει κιόλας μέσα, δηλαδή σε όλο αυτό το έργο εμπεριέχεται κατά μία έννοια ο Καριωτάκης όπως και ο Γκάτσος, ο δάσκαλος κατά μία έννοια του Σταύρου Ξαρχάκου. Αλλά δεν μελοποιεί καθόλου αυτούς, έχει κείμενα, εξαιρετικά κείμενα του Θοδωρή Γκόνη, της Λίνας Νικολακοπούλου και του Μάνου Ελευθερίου. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος μας ξαφνιάζει γιατί παρουσιάζεται και ως ερμηνευτής συνθέσεων του, κάτι που δεν το είχε ξανακάνει με εξαίρεση στο Ρεμπέτικο, για όσους θυμούνται, όπου ερμήνευσε μοναδικά το Πρακτορείο. Εδώ λοιπόν και τα 7 αυτά, τις 7 ελεγείες τις ερμηνεύει ο ίδιος, υπάρχει και η συμμετοχή της Ιερός Σαΐα σε ένα και τα 7 λοιπόν τα ερμηνεύει ο Σταύρος Ξαρχάκος και επίσης στο πιάνο συνοδεύεται από τον Νεοκλή Νεοφυτίδη. Ο Νεοκλής Νεοφυτίδης είναι στενός συνεργάτης του Σταύρου Ξαρχάκου για περίπου 7, τα τελευταία 7 χρόνια και έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι υπάρχει μια εξαιρετική εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα και στους δύο. Το πώς δηλαδή ο Νεοφυτίδης συνοδεύει το Σταύρο Ξαρχάκο. Και έρχομαι τώρα στο τέλος και μετά θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, αν μπορούμε να το ονομάσουμε, όπου πραγματικά ο Μάνος Ελευθερίου είχε ένα κείμενο το οποίο ήταν παλιό το κείμενό του και το είχε ο Ξαρχάκος και το μελοποιεί εδώ για το «Ποια νηθάκι μου μιλάς», όπου σε ένα σημείο λέει ο Ελευθερίου «Ετοιμαζόταν από χρόνια το κακό, κανείς δεν είδε κάτι σημαδιακό. Όσοι μιλούσαν σωστά τους κοροϊδεύανε, γίνανε στόχος, τους σημαδεύανε». Εντάξει, βέβαια ο Ελευθερίου δεν μιλάει για το κακό που μας έχει βρει.
Όχι, όχι.
Αλλά ήταν όταν το πρωτοάκουσα, έτσι συγκλονίστηκα από αυτόν τον λόγο του Μάνου Ελευθερίου και από όλο αυτό το έργο του Σταύρου Ξαρχάκου που όπως είπαμε παρουσιάστηκε το 2017. 7 ελεγείες και σάτυρες για φωνή και πιάνο. Και εμείς ακούμε σε κείμενο του Μάνου Ελευθερίου «Για ποιαν Ιθάκη μου μιλάς».
Και ακούσαμε την παρέμβαση του Δημήτρη Νικολούδη, τον οποίο και ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Μεσημέρι σε όλους σας. Γεια χαρά.
Κώστας Σαββίδης στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο όλη αυτή την ώρα, ο Γιώργος Καλιατζίδης. Μείνετε συντονισμένοι. Ακούτε το 958 και τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ σε κοινό πρόγραμμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Θάνο Καλλιόρα και αμέσως μετά το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τον Θανάση Βικόπουλο. Να είστε καλά και να προσέχουμε όλοι. Γεια σας.
Για ποια Ιθάκη και ποιο τέρμα μου μιλάς? Ό,τι ονειρεύτηκες ποτέ δεν το πουλάς. Για ό,τι αγωνίστηκες θα το βρεις στα χαλάσματα. καινούριος κόσμος θα είναι μόνο τα φαντάσματα. Πέτρες θα τρώμε και θα ζούμε σε σπηλιές. Δε θα υπάρχουνε πουλιά, μήτε φωλιές. Θα υπάρχει μόνο μοναξιά, τρομοκρατία και μια Ιθάκη βουλιαγμένη πολιτεία. Θα ζεις με τέρατα, με ψάρια και ναυάγια και μια θρησκεία στους ανθρώπους της για σφάγια. Δεν θα υπάρχει μήτε φως, μήτε σκοτάδι. Αυτός ο κόσμος θα είναι ο ίδιος με τον Άδη. Ετοιμαζόταν από χρόνια το κακό. Κανείς δεν είδε κάτι το σημαδιακό. Όσοι μιλούσανε σωστά τους κοροϊδεύανε. Γίνανε στόχος των ληστών, τους σημαδεύανε. Και εσύ μιλάς για μια Ιθάκη ουτοπία. Κουφέτα γάμου τα γαλάζια της τοπία. Για την Ιθάκη έχει γράψει κι ο Καβάφης. Εσύ τι θέλεις τους μπελάδες για να γράψεις. Στον αυτόν εκεί που ζει μαρμαρωμένος. Για επανάσταση μιλάς, αν είσαι ξένος. Γιατί επανάσταση είναι η Ιθάκη που ζητάς. Για όσα χάρισες και πήρες και χρωστάς.